Συνεχίζουμε, αδελφοί, τη μελέτη μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μπαίνουμε στο 20ο κεφάλαιο, όπου ξεκινάει η μετάφραση, λέει, την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο. Στο κείμενο είναι «τι» με αντιθετικό σύνδεσμο «δε». «Τι δε μια των Σαββάτων», και αυτό είναι εντυπωσιακό. Μέχρι τώρα το σκηνικό ήταν σε μαύρο χρώμα, σε σκούρο πλαίσιο, με παθήματα, με εικόνες που πονούν πραγματικά, έτσι συναισθηματικά, με το πάθος του Κυρίου μας. Και τώρα η μεγάλη αντίθεση, τη δε μια των Σαββάτων, περνάμε από το πάθος στη δόξα, από τη θλίψη στο θρίαμβο, φτάνουμε στο μεγάλο κεφάλαιο του πιο χαρμόσυνου γεγονότος στην ιστορία του χριστιανισμού και της απολύτρωσης του Άδειου Τάφου του Αναστημένου Χριστού μας. Την πρώτη μέρα λοιπόν, μετά το Σάββατο το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία δεν ήταν μόνη της, θα δούμε συνέχεια, μιλάει σε πρώτο πληθυντικό, και από παράλληλες αφηγήσεις ξέρουμε ότι ένας όμιλος από ευλογημένες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Χριστό και συνέτρεγαν, θα δούμε σε λίγο, στη διακονία του, κάποιες από αυτές ήταν μπροστά στο Σταυρό και κάποιες από αυτές, οι λεγόμενες μυροφόρες, ξεκίνησαν για να πάνε να ολοκληρώσουν με επιμέλεια και με φροντίδα ότι ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος βιαστικά, πιεζόμενοι από τον χρόνο, είχαν αρχίσει να κάνουν, είχαν αλείψει το σώμα του Κυρίου. Είχαμε δει στην τελευταία μας μελέτη με Σμύρνα και Αλόη. Δεν έχει ξημερώσει καλά-καλά, είναι βαθύς όρθρος, είναι ακόμα σκοτάδι και η λαχτάρα της γυναίκας αυτής την οθεί μαζί με τις άλλες να τρέξει εκεί στο μνήμα. Και πάλι από παράλληλη αφήγηση θυμόμαστε και ανακαλούμε το ερωτηματικό τους, την ανησυχία τους, τον προβληματισμό τους σχετικά με τον μεγάλο λίθο που είχε φράξει τον τάφο του, το μνήμα του Κυρίου μας. Ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο? Έλπιζαν ότι ενδεχομένως, βλέποντας οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, να κλαίνε, κάπως η καρδιά τους να ήταν συγκινημένη και έλπιζαν ότι κατά κάποιο τρόπο κάποιος θα μπορούσε από αυτούς να τις βοηθήσει να μπουν λίγο μέσα και να παράσχουν αυτές τις φροντίδες στο νεκρό σώμα του Κυρίου. Και με έκπληξη βλέπει την πέτρα, τον λίθο ηρμένο εκ του μνημείου, την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Εδάφιο 2 είναι εντυπωσιακό σε ποιον πηγαίνει πρώτα. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο. Θεωρείται ο Σίμωνας εκ των κορυφαίων των Αποστόλων, και στον άλλο μαθητή, κείμενο «Ον εθήλει ο Ιησούς». Μία ακόμα φορά, 5 φορές, ο Ιωάννης διαλέγει για τον εαυτό του, δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά διαλέγει για τον εαυτό του αυτή τη φράση «ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς», «ο μαθητής τον οποίο ηγάπα ο Κύριος». Και τους λέει, πήραν τον Κύριο από το μνήμα, και εδώ ο πληθυντικός αριθμός, σε πρώτο πληθυντικό, και δεν ξέρουμε, ήταν και άλλες μυροφόρες εκεί δίπλα, πού τον έβαλαν. Είναι εντυπωσιακό, θυμηθείτε ότι ξανά και ξανά στην διακονία του Χριστού μας, υποτιμητικά και χλεβαστικά, όσες φορές αναφέρονταν σε αυτόν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι, δεν ανέφεραν το όνομά του. Έλεγαν αυτός, έλεγαν εκείνος, αυτός ο πλάνος κτλ. Εδώ το σώμα του Κυρίου είναι νεκρό και η Μαρία, η Μαγδαληνή, πήραν τον ποιον, τον Κύριο από το μνήμα. Και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν. Να μείνουμε λίγο εδώ. Αυτή η γυναίκα ήταν μια μεγάλη λατρευτής. Ήταν μια από τις γυναίκες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι δειγματοληπτικά, Λουκάς 8, το εξής. Λίγο καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Δεν ήταν μόνος, μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες, προσέξτε, που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν και προτάσει. Τρεις φορές υπάρχει κατάλογος με γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο και τον διακονούσαν τα παρχοντά τους, αλλά προτάσσεται και τις τρεις φορές το όνομα της γυναίκας αυτής. Αυτές ήταν η Μαρία που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Είχε διακονηθεί θαυμαστά από τον Κύριο, είχε απελευθερωθεί από 7 δαιμονικά πνεύματα και αγαπούσε και η καρδιά της κυρτούσε από ευγνωμοσύνη για τον Κύριο. Όμως, παρά το γεγονός της μεγάλης αγάπης, παρά το γεγονός ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λατρευτής, παρά το γεγονός της αφοσίωσης, στη διάσταση της πίστης και αυτή δεν είχε πιάσει, δεν είχε πιστέψει την προοπτική της συγκλονιστικής, του συγκλονιστικού γεγονότος της Ανάστασης του Χριστού μας. Είναι εντυπωσιακό ότι και οι εχθροί του Χριστού μας ήταν ενήμεροι των λόγων του Κυρίου ότι θα αναστηθεί. Θυμηθείτε ότι πήγανε στον Πιλάτο και του είπανε «Εμείς ακούσαμε ότι όσο ζούσε αυτός ο πλάνος είπε ότι θα αναστηθεί». Σφράγισε λοιπόν τον τάφο, ώστε να μην έρθουν οι μαθητές και κλέψουν το σώμα και πούνε ότι αναστήθηκε, και όπως είπαν οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο, και η έσχατη πλάνη να είναι μεγαλύτερη από την πρώτη. Και οι 12 είχαν ακούσει ξανά και ξανά τις προρήσεις του Χριστού μας ως προς τη σωματική του Ανάσταση, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Παρά το γεγονός αυτό, δεν το είχαν πιάσει, δεν είχε μπει στην καρδιά τους, δεν το προσδοκούσαν, δεν το περίμεναν, δεν το είχαν εγκολπωθεί, δεν το είχαν πιστέψει. 3. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος, και κοιτάξτε τον Ευαγγελιστή τον Ιωάννη, προτάσει τον Πέτρο, δεν ονομάζει άλλη μια φορά το όνομά του, και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο μνήμα. Στο 4 είναι όμορφη διάσταση, κείμενο «Έτρεχον δε οι δύο ομού». Έτρεχαν μαζί. Υπήρχε ηλικιακή διαφορά. Ο Πέτρος ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, ο Ιωάννης ήταν νεότερος, αλλά στο Χριστό δεν υπάρχει κανένα χάσμα γενεών, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το δίδυμο που ως μονάδες ήτανε το άκρο αντίθετο ο ένας από τον άλλο, εκρηκτική φυσιογνωμία, εξωστρεφής αματικός ο Πέτρος, εσωστρεφής ο Ιωάννης, τρυφερός ο Ιωάννης, φωτιά ο Πέτρος, πιο σιγανός ο Ιωάννης, αλλά τους βλέπουμε ξανά και ξανά να διακονούν μαζί, να πηγαίνουν μαζί να προσευχηθούν το πρωί στο ιερό, στο βιβλίο των πράξεων κτλ. Να πηγαίνουν μαζί να διακονούν τον εκγενετής χολό μπροστά στο ναό των Ιεροσολύμων, να πηγαίνουν μαζί στη Σαμάρια να κάνουν προσευχή και το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει στην πόλη της Σαμάριας, και οι δύο λοιπόν μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Με το δεδομένο ότι ήταν νεότερος, περισσότερες δυνάμεις, έτρεξε και έφτασε πρώτος, 5. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις σπάνινες λουρίδες στο έδαφος, δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις σπάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λουρίδες, αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Πάμε στο κείμενο, στίχος 5. Ο Ιωάννης, πριν μπούμε στο 5, δεν μπαίνει μέσα, ενδεχομένως φοβήθηκε, ενδεχομένως προβληματίστηκε, καθώς δεν βλέπει σώμα. Ο Πέτρος, πιο ενεργητικός, τολμά, μπαίνει μέσα, 5, και παρακύψας, βλέπει, προσέξτε, όχι απλά τα οθόνια ήταν οι πάνινες, οι νεκρικές λουρίδες που τύλιγαν το σώμα του αποθανόντος. Βλέπει, προσέξτε, υπογραμμίστε τη λέξη «κείμενα τα οθόνια». Ο Ιωάννης έρχεται «ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών» και εισήλθε στον μνήμα και θεωρεί τα οθόνια, δεύτερη φορά, κείμενα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θαύμα, διπλό. Το πρώτο από τα δύο μεγάλα θαύματα είναι ότι υπήρχαν οι πάνινες, οι νεκρικές λωρίδες εκεί και σώμα δεν υπήρχε. Και το δεύτερο ακόμα πιο μεγάλο θαύμα, το κείμενα δεν σημαίνει ότι απλά βρίσκονταν σε ένα σημείο. Το κείμενα σημαίνει, προσέξτε, ότι ήταν και είχαν ακριβώς την θέση που είχαν όταν είχαν περιτυλίξει το σώμα του Κυρίου. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα κουκούλι ανθρωπίνου μεγέθους μέσα από το οποίο βγήκε ο Χριστός μας αφήνοντας αθικτά τα οθόνια αυτά, τις λουρίδες αυτές, τις νεκρικές ταινίες. Είναι θαύμα που βρίσκονται τα οθόνια εκεί, οι πάνινες νεκρικές λουρίδες και δεν υπάρχει το σώμα μέσα και είναι δεύτερο μεγαλύτερο θαύμα που είναι τελείως άθικτες. Τώρα, δεν είναι της ώρας για λεπτομέρειες, με το δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που συντριπτικά καταρρύπτουν τον μύθο ότι οι μαθητές πήγανε τη νύχτα και έκλεψαν το σώμα. Δεν είναι της ώρας, τι έγινε με τη φρουρά, πώς κοιμήθηκαν οι Ρωμαίοι κτλ. Αλλά εδώ η φράση «κείμενα τα οθόνια» είναι ένα από τα πιο δυνατά, ένα από τα πιο συντριπτικά επιχειρήματα για την Ανάσταση του Χριστού. Αν, όπως υπέθεσαν ψευδόμενοι και θέλησαν να περάσουν οι γραμματείς, οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι, ότι οι μαθητές μπήκαν τη νύχτα, έστω ότι δωροδόκησαν, έστω ότι είχαν κοιμηθεί όλοι οι φρουροί, οι Ρωμαίοι, πράγμα αδιανόητο για ένα Ρωμαίο σκοπό φρουρό να κοιμηθεί, έστω ότι είχαν κοιμηθεί όλοι, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν το σώμα και να καθίσουν να βγάλουν μία-μία τις πάνινες λουρίδες. Δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα έπαιρναν το σώμα έτσι όπως ήταν και άρον-άρον θα φεύγαν. Χώρια που η διαδικασία του να αποσπάσουν τις λουρίδες, ήδη η Σμύρνα και η Αλόη με τα οποία είχαν τυλίξει ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος, είχαν περάσει τρεις μέρες με τις κολώδεις ουσίες, είχαν γίνει ένα με το δέρμα του Κυρίου και η απόσπαση αυτών των οθονίων, αυτών των πάνινων λωρίδων, των νεκρικών ταινιών, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν άθικτες, χώρια που θα είχαν αποσπάσει και κομμάτια από το σώμα το νεκρικό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα διπλό θαύμα. Τα οθόνια, οι νεκρικές λουρίδες, δεν έχουν μέσα το σώμα του Κυρίου και είναι ακριβώς όπως ήταν όταν είχαν περιτυλίξει το σώμα του Κυρίου. Άλλη μια φορά, υποθέστε ένα μεγάλο κουκούλι από το οποίο περνάει ο Κύριος, γλιστράει με θαυμαστό τρόπο ο Χριστός μας. Αυτά τα οθόνια μένουν όπως είχαν περιτυλίξει το ευλογημένο σώμα του Κυρίου και ο Κύριος έχει βγει από τον τάφο. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστός μας, βγαίνοντας έτσι από τα οθόνια, γλιστρώντας, τα λέγαμε, έτσι από τις πάνινες νεκρικές λουρίδες, προσέξτε, βγήκε γυμνός. Ο δεύτερος Αδάμ μας εισάγει στην προπτωτική κατάσταση. Θυμηθείτε τον πρώτο Αδάμ με την Εύα, ήτανε και οι δύο γυμνοί και δεν εσχύνοντο. Ο δεύτερος Αδάμ βγαίνει γυμνός από τον τάφο, βέβαια στις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του παρουσιάζεται φορώντας ρούχα και κυρίως βέβαια όταν παρουσιάζεται εν εταίρα μορφή στους δύο προς Εμαούς και σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε απόψε, πρώτα αθώς την άλλη Τετάρτη με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, πάλι εν εταίρα μορφή γιατί δεν τον γνώρισε, φορούσε ρούχα. Τώρα, ήταν ρούχα κυριολεκτικά, φαινόντουσαν ότι είχαν ενδύματα, κατά πάσα πιθανότητα ήταν ρούχα κυριολεκτικά που δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο ο Κύριος μας τα προμήθευσε. Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι άλλες πάνινες λουρίδες ήταν για το σώμα από το λαιμό και κάτω μέχρι τα πόδια και άλλο ήταν αυτό που χρησιμοποιούσαν για την περιτύλιξη της κεφαλής, του κεφαλιού, το λεγόμενο σουδάριο. Ήταν και αυτό ακριβώς άθικτο, όπως είχε τυλίξει το σώμα του Κυρίου. Και κοιτάξτε το θαύμα, σε μια άλλη Ανάσταση, 6 μέρες πριν πάει στο Σταυρό, την Ανάσταση του φίλου του που αγαπούσε τον Λάζαρο, ο τεχνικός λέει, ο Λάζαρος βγήκε έτσι δεμένος και ο Κύριος έδωσε την εντολή, λύστε τον. Τώρα ο Κύριος μας βγαίνει από τον τάφο και δεν χρειάζεται κανένας να τον λύσει. Γλιστράει από τα οθόνια. Ο άγγελος έχει αποκυλήσει, η δύναμη της Ανάστασης έχει αποκυλήσει το λίθο και βγαίνει ζωντανός και θριαμβευτής. 8. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε και πίστεψε. Τα είδε και πίστεψε. Προσέξτε. Στο στίχο 5, για τον Ιωάννη, χρησιμοποιείται το ρήμα «και παρακύψας βλέπει». Κοιτάξτε κλιμακωτά, ο Ιωάννης βλέπει, βλέπει. Για τον Πέτρο, ο Πέτρος θεωρεί τα οθόνια κείμενα. Βλέπει ο Ιωάννης, θεωρεί ο Πέτρος, εξετάζει προσεκτικά, θεωρώ σημαίνει εξετάζω προσεκτικά, και στο στίχο 8, τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος ομοίου, και είδε. Πρώτα ο Ιωάννης βλέπει. Ο Πέτρος θεωρεί, εξετάζει προσεκτικά. Τώρα ο Ιωάννης είδε και είναι εντυπωσιακό. Ο ίδιος που γράφει το Ευαγγέλιο για τον εαυτό του λέει είδε και, προσέξτε, επίστευσε. Ούτε και ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος είχε φυλάξει στην καρδιά του τα λόγια του Κυρίου. Ούτε αυτός. Είδε, βλέπει, ο Πέτρος θεωρεί, ο Ιωάννης είδε και πίστεψε. Και η ταπείνωση είναι τέτοια που κάθεται και το γράφει. Εκείνη την ώρα ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίο εφίλει ο Ιησούς, ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος, είδε και πίστεψε. Και στο 9 η συγκλονιστική διαπίστωση που δεν κολακεύει τους 11. Ουδέπογαρ είδησαν την γραφή ότι δι αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Ωστότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Για τους Ιουδαίους, ιδιαίτερα για τους γραμματείς, για τους Φαρισαίους, και ιδιαίτερα για όλες τις ραβινικές σχολές, ήταν αδιανόητη η ιδέα και η εκδοχή ότι ο Μεσσίας μπορεί να έχει πάθει και πολύ περισσότερο ότι ο Μεσσίας θα θανατωθεί και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο. Κι όμως ο Λόγος του Θεού με σαφείς προρίσεις από την Παλιά Διαθήκη, προφητικές γραφές, είχε δώσει το μήνυμα αυτό. Έχουμε φυσικά το ευλογημένο το Ευαγγέλιο της Παλιάς, το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης στην Παλιά, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Έχουμε τον δεύτερο Μεσιανικό Ψαλμό, έχουμε τον Ψαλμό 16, όπου ο Δαβίδ εκεί δεν θα αφήσει τον όσιό σου στον Άδη να δει φθορά κτλ, όπου το παίρνει ο Πέτρος στην ομιλία του, προειδών για την Ανάσταση του Χριστού κτλ. Το Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος από το δεύτερο Μεσιανικό Ψαλμό. Και το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο οι συνεχόμενες προρήσεις του Χριστού μας, από τότε άρχισε ο Ιησούς να τους λέει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί υπό τον αρχιερέων και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Πέρα από τις προρήσεις αυτές, δεν το είχαν βάλει στην καρδιά τους, σκορπίστηκαν απογοητευμένοι, τρομαγμένοι, κλειδωμένοι, αμπαρωμένοι. Και θυμηθείτε στους 2 πρώτα προς Εμαός και μετά στους υπόλοιπους 11, τι κάνει ο Χριστός. Στους 2 προς Εμαός, αφού τους κάνει την ερώτηση γιατί είσαστε σκυθροποί, για να τους δώσει τη δυνατότητα του διαλόγου και να επικοινωνήσει μαζί τους. Ανόητη τους λέει και βραδύ στην καρδιά να καταλάβετε όσα έγραψαν οι προφήτες για να τους πει τα λόγια, για να τα ανακαλέσουμε, για να τα θυμηθούμε. Για θυμηθείτε, αδελφοί, δεν έπρεπε να πάθει αυτά ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα Του. Και άρχισε, λέει, από του Μωυσέως και από τον Ψαλμών και από τους προφήτες να τους εξηγεί πάντα τα δι' αυτών γεγραμμένα, τους διερμήνευε πάντα τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές. Και μετά όταν συναντά τους 11 και έχει έρθει και η ομολογία των δύο προς Εμαούς εκεί, τους διήνυξε, λέει, το νου, τους συνιένε να καταλάβουν τις γραφές. Το του συνιένε από το συνήμι που δεν περιορίζεται απλά σε μια κατανόηση, αλλά είναι κατανόηση που κινητοποιεί την ύπαρξη να αντιδράσει θετικά στο γεγονός που κατανοεί. Απήλθονουν 10 πάλι προς εαυτούς οι μαθητές. Είναι εντυπωσιακό να σταθούμε λίγο στον Πέτρο. Είπαμε για τον Ιωάννη, γράφει ο ίδιος ο Ευαγγελίστης, είδε για τον εαυτό του και πίστεψε. Ο Πέτρος είδε, δεν πίστεψε. Ο Πέτρος έφυγε με απορία. Ο Πέτρος έφυγε με προβληματισμό, παρά το γεγονός ότι είδε τα οθόνια κείμενα και το σώμα να μην είναι εκεί. Και το ξέρουμε αυτό, πότε πίστεψε ο Πέτρος. Ο Πέτρος πίστεψε όταν ο Χριστός μετά τον συναντά προσωπικά. Διαβάζουμε οι δύο προς Εμαούς και οι άλλοι συζητούν μεταξύ τους πώς ο Κύριος όφθη, πώς ο Κύριος φανερώθη στον Σίμωνα. Ενδεχομένως φανερώνεται πρώτα στη Μαγδαλενή, θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτήν, μετά στον Σίμωνα και μετά στους υπόλοιπους Αποστόλους. Και στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει συγκεκριμένα το περιστατικό, χρησιμοποιώντας για τον Πέτρο το όνομα Κυφάς. Ο Κύριος όφθη, φανερώθη στον Κυφά. Φανερώθη στον Κυφά. Έτσι πίστεψε ο Πέτρος και φανταστείτε την εικόνα. Διαβάζουμε, απήλθονουν πάλι προς αυτούς οι μαθητές. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Να σταθούμε στον Ιωάννη. Θυμηθείτε, ο Χριστός μας του έχει εμπιστευτεί την Άγια ευλογημένη μητέρα του. Την έχει πάρει στα ίδια, στο σπίτι του ο μαθητής. Και να ζωγραφίσουμε την εικόνα, δεν μας λένε τίποτα τα Ευαγγέλια. Επιστρέφει ο Ιωάννης στο σπίτι, έχει πιστεί, είναι πεπισμένος ότι ο Κύριος του είναι αναστημένος. Και φανταστείτε να ζωγραφίσουμε την εικόνα, ο μαθητής της αγάπης μπαίνει στο σπίτι, κοιτάζει την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, την εσαρκή μητέρα του Κυρίου μας, για να της πει τα ευχάριστα νέα. Μητέρα μου, υποθέτω θα την είπε, μητέρα μου, υποθέτω θα την είπε, η αδελφή μου, η ευλογημένη Μαριάμ, ο γιος σου, ο διδάσκαλος, ο Κύριός μας, ο σωτήρας μας, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος. Περνάμε στο 11. Μαρία δε ειστήκει προς το μνημείο, κλαίουσα έξω. Η Μαρία κλαίουσα έξω, 12 όσουν έκλαιε. Κλάμα, είχε κλάψει πάρα πολύ κοντά στο Σταυρό. Κλαίει τώρα που δεν μπόρεσε να περιποιηθεί όπως ήθελε το σώμα που αγαπούσε, του Κυρίου της. Έκλαιγαν και οι άλλες γυναίκες, ξέρουμε από παράλληλες αφηγήσεις. Λέει ο κόσμος, οι άντρες δεν κλαίνε. Πάλι από παράλληλη αφήγηση, στο Ματθαίο Μάρκο, διαβάζουμε ότι η γυναίκα αυτή, η Μαγδαληνή, μετά την βεβαιότητα της συνάντησης με τον Κύριο για την Ανάστασή του, πήγε στους μαθητές και λένε οι Ευαγγελιστές ότι η Μαγδαληνή, η Μαρία, τους βρήκε πενθούντας και κλαίοντας. Να λοιπόν που και οι άντρες κλαίνε. Η Μαρία, η Μαγδαληνή, βρήκε τους 11 πενθούντας και κλαίοντας. Μαρία λοιπόν στεκότανε προς το μνημείο, οι άνδρες έφυγαν, η Μαρία έμεινε, όσουν έκλαιε παρέκυψε στο μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς την σποσή, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. Βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Δύο εικόνες. Τώρα δεν υπάρχει άγγελος, δεν υπάρχει χερουβίμ με πύρινη ρομφαία να κλείνει το δρόμο. Ήδη έχει σχιστεί το καταπέτασμα του ναού από πάνω μέχρι κάτω και τώρα είναι ντυμένοι λευκά και προσέξτε τη στάση τους, ο ένας από τη μεριά του κεφαλιού και ο άλλος από τη μεριά των ποδιών, απέναντι αντικριστά ο ένας από τον άλλον. Ήταν η στάση των χερουβίμ στην κυβωτό της Διαθήκης, στο ηλαστήριο, όπου ήταν δύο χερουβίμ, το ένα αντίκριστο άλλο. Και ο Χριστός μας έγινε ηλαστήριο. Ο Θεός λέει, έστειλε το γιο του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και οι δύο αυτοί άγγελοι είναι εκεί στην ανάλογη θέση που ήταν τα δύο χερουβίμ στην κυβωτό της Διαθήκης πάνω στο ηλαστήριο, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. 13. Της λένε τότε εκείνη, γυναίκα, γιατί κλαις? Μια στάση εδώ. Κάπου αυτά τα λειτουργικά πνεύματα έχουν μιμηθεί και μιμούνται το δημιουργό τους, που ο δημιουργός τους συχνά πυκνά κάνει ερωτήσεις. Αδελφοί, ο Θεός ρωτά. Αλλά όταν ο Θεός ρωτά, ποτέ δεν ρωτά για να μάθει. Όταν ο Θεός ρωτά, ρωτά για να δώσει τη δυνατότητα του διαλόγου. Όταν ο Θεός ρωτά, ρωτά για να δώσει τη δυνατότητα του ανοίγματος της καρδιάς, της ψυχής, της όμορφης ευλογημένης κοινωνίας μαζί του. Θυμηθείτε, Αδάμ, πού είσαι? Δεν ήξερε πού είναι ο Αδάμ? Θυμηθείτε, Κάιν, τι έκανες? Κάιν, πού είναι ο αδελφός? Όταν ο Θεός ρωτά, δεν ρωτά ποτέ για να μάθει. Έτσι λοιπόν, μιμούμενοι αυτά τα λειτουργικά πνεύματα τον δημιουργό τους, ρωτούν κι αυτοί. Μη δείτε τον Χριστό στους δύο προς Εμαούς. Γιατί περπατάτε έτσι σκυνθρωποί? Δεν έμαθες, του λένε, εσύ πού, από πού είσαι, δεν μένεις εσύ εδώ πέρα? Δεν έμαθες τα γεγονότα? Και είναι εντυπωσιακά. Αυτός που τα βίωσε τα γεγονότα, αυτός που βίωσε το θάνατο και την Ανάσταση, τους ρωτά. Ποια γεγονότα? Όταν ο Θεός ρωτά, δεν ρωτά ποτέ για να μάθει. Οι ερωτήσεις του Θεού ανοίγουν τον δρόμο για διάλογο, για ευλογημένη επικοινωνία. Κοιτάξτε την απάντηση. Γυναίκα, γιατί κλαις? Απάντηση. Ήραν στο κείμενο τον Κύριό μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν. Ακόμα η καρδιά της δεν έχει δεχτεί το μεγάλο θαύμα, έχει ξεχάσει όλες τις προρήσεις του Κυρίου και απλά υποθέτει ότι έχει μετατεθεί το ευλογημένο σώμα του Κυρίου. Προσέξτε τώρα. Αν συνεχιζότανε η κουβέντα, οπωσδήποτε οι δύο άγγελοι θα τις εξηγούσαν και θα τις ανάγγειλαν το μεγάλο, το χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Αλλά ο Πατέρας Θεός, στη δική του Θεία Οικονομία, οικονόμησε τα πράγματα έτσι με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε το μεγάλο, το θαυμαστό γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου να το ακούσει η Μαρία η Μαγδαληνή, όχι από αγγέλους, αλλά να το ακούσει από τον ίδιο τον Αναστημένο Χριστό. Αφού τα είπε αυτά, γύρισε και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος και άλλη μια φορά, ενδεχομένως έχει παρουσιαστεί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εν εταίρα μορφή, όπως τους δύο προς Εμαούς, όπως όταν τον συνάντησαν, θα δούμε σε άλλη μελέτη, στα λιγότερο από δύο κεφάλαια που έμεινα για να ολοκληρώσουμε τη χάρη του Θεού, στον Αιγιαλό, αν και μέσα στους 6 μαθητές εκεί, ο Ιωάννης είναι αυτός που τελικά διακρίνει και λέει «Ο Κύριος είναι», αλλά πιθανώς ήταν εν εταίρα μορφή και εκεί. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς και άλλη μια ερώτηση από τον Αναστημένο Θεολόγο λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, εκείνη νόμισε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει, Κύριε, και είναι εντυπωσιακό, το διαβάζω από το κείμενο αργά και σημειώστε και θα κλείσουμε με αυτό και θα ψευχηθούμε μετά από σύντομα σχόλια, την αντωνυμία αυτών. 15. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητήσεις. Εκείνη δοκούσε ότι Κυπουρός εστί, προσέξτε. Λέγει αυτό, Κύριε, στον Κυπουρό, ίση ευάστασας, προσέξτε, αυτόν, υπέμι που έθικας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Έχει δει προηγουμένως δύο αγγέλους, ενδεχομένως να μην κατάλαβε ότι είναι άγγελοι, αλλά τους είδαμε λευκά απαστράπτοντα ενδεχομένως, που το θέαμα θα πρέπει να ήταν εκπληκτικό. Κι όμως, καμία εντύπωση, κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να μπει και να επισκιάσει το πρόσωπο και την ομορφιά του Κυρίου. Άλλη μια φορά, υπέμει, εσύ ευάστασας αυτόν, εάν εσύ τον πήρες, κείμενο, αυτόν, υπέμει που έθικας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Αυτόν. Επίλογος 16 και μετά έχουμε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την επόμενη φορά πρώτο ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς μία λέξη μόνο. Μόνο μία λέξη. Μαρία. Στραφής εκείνη λέγει αυτό ραβουνί. Ο λέγεται διδάσκαλε. Ραβουνί έχει την έννοια διδάσκαλε μου. Το ραβουνί. Και εδώ έχουμε ένα τύπο λατρείας, αδελφοί, με δύο λέξεις. Μία από το στόμα του Κυρίου και μία από το στόμα της μαθήτριας. Στη γνήσια λατρεία, αδελφοί, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Σας θυμίζω, εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας που κράζει, όταν ακούμε κράζει, που όπου θα λέει λόγια, τι περιορίζεται να πει ο παράκλητος το Άγιο Πνεύμα. Μία λέξη, αβά, τίποτα άλλο. Αβά. Εδώ έχουμε μία λέξη από τον διδάσκαλο και μία λέξη από τη μαθήτρια. Μία λέξη από τον Κύριο και μία λέξη από την λατρευτή. Μαρία. Για σκέψου το βράδυ κάποια στιγμή πριν κοιμηθείς να γονατίσεις και ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα να σε πει με το όνομά σου. Χάρη. Βλέπω εδώ τα αδέρφια που διακονούν την τεχνολογία και βλέπουμε το live streaming. Παύλε, Ρούλα, τη γυναίκα μου. Γιώργο, εμένα βάλε εσύ τον εαυτό σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Και εσύ απλά να πεις, δάσκαλέ μου. Εσύ απλά να πεις, μπαμπά μου. Εσύ απλά να πεις, Κύριέ μου. Μαρία από τη μεριά του Κυρίου. Ραβουνί από τη μεριά της Μαρίας. Και έχουμε αυτή τη συνάντηση την εκπληκτική στη λατρευτική διάσταση. Επαναλαμβάνω αδελφοί, στη γνήσια λατρεία δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Όταν με τη χάρη του Θεού βιώνεις θα μας χορτάσει από το πάχος του οίκου του και θα μας ποτίσει από τον χύμαρο της τρυφής του, τότε τα πολλά λόγια περιτεύουν. Έχουμε έναν ύμνο, τι όνομα γλυκό. Στάσου εκεί στα γόνατα, στάσου καθισμένος και συνειδητά να ψιθυρίζεις, Κύριέ μου Ιησού. Ιησού, σωτήρα μου, Κύριέ μου. Το όνομά του είναι γλυκό σαν το μέλι. Αν ο λόγος του είναι γλυκός υπέρ μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας, τι θα είναι το πρόσωπό του. Άλλη μια φορά, αν ο λόγος του είναι γλυκύτερος υπέρ μέλι και τους σταλαγμούς της κερίθρας, τι θα είναι το πρόσωπό του. Ο λόγος του λιχνάρει στα πόδια μας, φως στα μονοπάτια μας και το πνεύμα του το Άγιο είναι το νερό, είναι αυτό που διψάει η ψυχή. Μαρία, ραβουνί, τι όμορφη διάσταση λατρευτική. Εύχομαι αδελφοί, το βράδυ πριν πάμε για ύπνο, να μας φωνάξει με το όνομά μας και εμείς να του απαντήσουμε «Ραβουνί, Κύριέ μου, δάσκαλέ μου, σωτήρα μου, λυτρωτή μου, λατρεία μου, αγαπημένε μου, ευλογημένε, σαρκωμένε, Θεέ, Λόγε, ας προσευχηθούμε». Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για τα περιστατικά που το Άγιο Πνεύμα επιλεκτικά μας άφησε. Και ζητάμε την ομορφιά αυτής της σχέσης να καθορίζει τη ζωή μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με αυτή την πανδημία, να έχουμε παροχή ζωής από Σένα και να γινόμαστε κανάλια ελέους, ενεθάρρυνσης και παρηγοριάς. Ελέησέ μας, ευλόγησέ μας, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.